ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, ja bih kao Liza Minnelli voleo da budem deo Njujorka. Međutim, do sad nisam imao sreće da se u tom gradu nađem. Mislim da je to veliki, veliki propust moj, ali nije i tvoj. Ti si pre dva mjeseca bila u Njujorku.
Da, bila sam nedavno u Njujorku. Fanila Liza
Minnelli, dobro.
Ne peva po ulicama Njujorka. Ideju Njujorka je negde lako imati čim pogledaš silne filmove u Njujorku. Da. Kao da si ušao u film.
Ja mislim, dakle, za ljude koji su živjeli u drugoj polovini 20. veka, pa kad jednog dana konstatuju da nisu stigli da odu do Njujorka, to je propust kao što bi ljudi 19. veka imali taj isti propust kad bi rekli nisu bili u Parizu. Dakle, mislim da postoji neka obaveza da se makar poseti centar svetskih zbivanja za drugu polovinu 20. veka i još uvijek je to Njujork. Možda će Šangaj biti za koju godinu, ali još uvijek nije. E sad, dakle, ipak se sve ne potrefi i ti nisi uspjela da budeš u Njujorku u vreme dok se jedna vrlo, vrlo važna izložba dešava, odnosno ona tek treba da bude otvorena 15. jula.
Da, očekivalo se da će negde krajem aprila biti otvorena velika izložba jugoslovenske arhitekture u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku. Zove se Betonska utopija arhitektura u Jugoslaviji 1948-1980. Godinama se ova izložba već priprema.
I velika čujemo, su očekivanja.
Jako su velika očekivanja, pogotovo nas iz ovog regiona koji dosta imamo nekako nadu da će odjednom ta arhitektura koja je zaista vredna postati jasno koliko je vredna i cijelom svetu.
I tu će se ponovo desiti ono, dakle, kao odjek onoga što je New York rekao, što je MoMA rekao.
Onda ćemo mi početi da cenimo.
Mi ćemo, dakle, ceniti ono što zapravo ne cenimo dovoljno danas.
Dobro,
i što je vrlo
tako
često u devastiranom stanju.
To je tako.
I ti si ipak tamo uspjela da nađeš čovjeka koji je glavni za tu izložbu. On radi u MoMA i bavi se, dakle, dizajnom i arhitekturom.
On je glavni kustos odeljenja za arhitekturu i dizajn Njujorškog muzeja moderne umetnosti. To da sam uspjela da ga nađem nije baš to tako. Nisam ja otišla i zakucala dobar dan, da li biste vi hteli, zahvaljujući Vladimiru Kuliću s kojim, koji je moj kolega
i koji je kustos.
Znači, nekako pre nego što sam otišla u Njujork, ja sam njega zamolila da mi da me poveže, pa mi je poslao, pa su išli nekoliko mailova i tako dalje i tako dalje, tako da to tako ide.
I sada čujemo taj tvoj intervju sa Martinom Stirlijem.
So, can we start?
Sure, yes. Okay. My name is Martino Stirli.
Kaže Martino kako se zove, kaže da je istoričar umetnosti i arhitekture, poreklom je iz Švajcarske, glavni kustos za arhitekturu i dizajn u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku. Ovde nadgleda sve programe izložbe odeljenja za arhitekturu i dizajn. Bio je profesor na Univerzitetu u Cirihu, gde je predavao istoriju arhitekture.
I was previously a scholar. I was a professor at the University of Zurich, where I, taught architectural history.
I sad ga ja pitam da li je teško preseliti se iz Evrope u Sjedinjene Američke Države, posebno kad je reč o poslu, ali i načinu života i razumevanju arhitekture.
Martino Stirli kaže da je teško možda reč koja nije najbolja, ali bila je to velika promjena. Došao sam sa akademije u muzej iz male Švajcarske u SAD, u jako veliku zemlju i ogroman grad. Arhitektonska kultura se ovdje poprilično razlikuje u mnogim stvarima. Arhitektura je prilično društveno zapostavljena u SAD u odnosu na mnoge delove Europe, gdje je mnogo jača tradicija arhitekture kao socijalnog projekta.
social project, I would say. So, yes,
dakle, jeste to bila velika promjena, ali očito MoMA je fantastična platforma na kojoj se mogu postavljati pitanja šta je to arhitektura, šta bi trebalo da bude, šta bi mogla da bude.
I sada ako govorimo o jugoslovenskoj ili ex-jugoslovenskoj arhitekturi, u čemu je važnost ove izložbe koju pripremate u MoMA-i? U čemu je važno za američku publiku?
For USA audience.
Yes,
Martino Stirli kaže, naša publika nije samo američka. To je lokalna američka publika, njujorška publika, pa američka takođe, a imamo i međunarodnu publiku. MoMA je od uvek imala ambiciju da se obraća globalnom auditorijumu, koliko i lokalno. Mislim da je ova izložba relevantna bar po dve činjenice. To je istorijska relevantnost i savremena relevantnost. Što se tiče istorijske, intencija izložbe je kritičko preispitivanje kanona moderne arhitekture, što je bio slučaj i kod izložbi koje su tematizovale uglavnom severnoameričku i zapadnoevropsku arhitekturu. Našom izložbom pokazujemo neslaganje sa konstatacijama da je arhitektura nekadašnje Jugoslavije bila na periferiji. Smatramo da je proizvela značajne radove koji zavređuju da budu uključeni u globalnu istoriju modernizma. To je dakle istorijski aspekt. A savremeni se tumači iz savremene perspektive. Verujemo da je jugoslovenski model važna lekcija. U svetu gde je arhitektura postala luksuz, što mislim da važi u većoj ili manjoj meri i za SAD, Jugoslavija nam pokazuje studiju slučaja u kojem je arhitektura bila moćno sredstvo koje je omogućavalo multietničko društvo sa zajedničkom istorijom. Verujem da je vreme da podsjetimo našu publiku na važnu ulogu koju arhitektura može imati u društvu. And without which it runs the risk of evolving into meaningless formalism.
Mislite da je to bio modernistički, ideološki i politički projekat? Kako ćete to predstaviti?
Martino Sirdi kaže, apsolutno to mislimo i očito je to bio estetički projekat. Zanima nas istorija arhitektonskog modernizma u tom delu sveta i mislimo da je Jugoslavija posebno interesantna zbog različitih razloga. Pomenuo sam multietnički hibrid koji je bio u suštini federalne socijalističke Jugoslavije, koji uključuje veoma mnogo različitih sila, tako da je arhitektura morala da preuzme i političku ulogu u smislu obezbeđivanja osnovnog zajedničkog dobra. Naravno, moderna arhitektura bila je i sredstvo u rukama režima, kojim se u veoma kratkom vremenu gurnulo formalno poljoprivredno društvo prema toj betonskoj utopiji, kako je zovemo, socijalističkog, urbanizovanog i visoko industrializovanog društva.
Čini mi se da je u pitanju bio i novi režim koji je promovisao novu modernu arhitekturu i da su oni zajedno delovali posle Drugog svetskog rata.
Martino Stirli se slaže, kaže to je vrlo tačno, ali moramo da kažemo da modernizam nije stigao u Jugoslaviju tek posle Drugog svetskog rata.
Da, kažem da je bilo i ranije.
Bilo je moderne i u predratnom periodu. Jugoslavija i jeste vrlo zanimljiva sa tog stanovišta, jer iz zapadnoevropske i američke perspektive Jugoslavija je bila razumljena kao deo sovjetskog bloka istočne Evrope. A to nije istina. Kao što znamo, Jugoslavija je prekinula sa Staljinom već 1948. i bila je u jedinstvenoj situaciji. Modernizam je bio konstantan. Nikad ili u vrlo kratkom periodu bilo je tu socijalističkog realizma, ali on nije igrao nikakvu ulogu u arhitekturi Jugoslavije. Investigation of socialist realism, but it really didn't play a role at all in the
involvement of the architectural history of Yugoslavia. Kako ste sarađivali sa kuratorima, odnosno kokuratorima iz nekadašnje Jugoslavije? Oni sad dolaze iz različitih država, ali jako dobro poznaju situaciju nekadašnje jedinstvene zemlje.
Before in our one ex Jugoslavije.
Martino Stirli kaže, imam jednog kokuratora, Vladimira Kulića. On je arhitekta, istoričar arhitekture porekom iz Beograda, sada predaje u SAD. Vrlo je ugledan profesor za oblasti jugoslovenske arhitekture, zato sam ga i pozvao u svoj tim. Pored njega imamo i kustoski board savjetnika i vrlo smo strateški izabrali ljude i predavače iz svakog grada i države. Zaista želimo da obradimo celokupni EXIU prostor. Iz pragmatičnih razloga, ovo je jako veliki projekat koji uključuje mnogo objekata i bez njih bi bilo nemoguće identifikovati sve kolekcije, institucije, arhitektonske biroje, porodice, ličnosti. Zato nam je jako važno da imamo eksperte sa terena koji dobro poznaju svoje gradove i regije, da nam pomognu da uspostavimo kontakte. To je dakle pragmatični razlog, ali istovremeno i teorijski.
Cities and regions and so on who could help us establish contact. So that's a pragmatic reason, but there's also, of course, a more theoretical reason in that we didn't want to.
I sad ću reći jednu vrlo važnu stvar. Nismo htjeli da se postavimo kao zapadni kolonizatori koji nameću svoje viđenje onoga što je bila Jugoslavija. Želimo razgovor sa ljudima koji su bili deo te istorije i koji su u njoj učestvovali kao deo tog društva. Bilo nam je veoma važno da uključimo to i takvo viđenje. Kaže dalje, bilo je mnogo pojedinačnih uvida koje smo morali da filtriramo i apsorbujemo, sve vrijeme imaći na umu da se ne obraćamo samo publici iz regije, već da je ova izložba upućena širokoj međunarodnoj publici.
Of Yugoslavian people from the region, but that is also relevant to a wider international audience.
Both of you,
I Vladimir Kulić i vi ste iz Evrope, sada živete u SAD-u. Tako da imate u stvari dva pogleda na tu arhitekturu. Gledate iz evropske perspektive, a i iz američke. Da li se ta dva pogleda kod vas razlikuju? I pretpostavljam da ste i pre ovog projekta znali nešto o jugoslovenskoj arhitekturi.
Different. I presume that you knew about Yugoslav architecture before.
Well, I sad će Martino Stirli reći nešto što je iznenađujuće. Kaže, pa i ne baš, nije znao. Počeo sam da se interesujem iz različitih razloga. Znao sam za istraživanja drugih institucija u Švajcarskoj, u Cirihu, na ETH, gde sam radio svoju doktorsku disertaciju. Znao sam da se mlađa generacija istraživača time bavi, a bilo je i publikacija, posebno fotografija spomenika uglavnom. Moram reći da sam bio prilično neznalica, naravno. Znao sam šta je bila Jugoslavija, prošao sam 90. i to mi je ostalo u jakoj uspomeni. Osjećao sam da je važno ponovo proučiti tu stvar. I bio je izazov uspostaviti drugačiju percepciju bivše Jugoslavije, drugačiju od one konfliktne, i pokazati njen interes i veliku uključenost u modernizam od 50. do 80. godina prošlog veka.
Highly interesting and engaged in the history of modernism throughout the 50s through the 1980s.
Stirli dalje kaže, a kad je reč o razlici u viđenjima iz američkog ugla, mogu da ponovim. Iz američke perspektive Jugoslavija je neka teritorija tamo. Ljudi nemaju pojma gde je. Ima mnogo potrebe za edukaciju. Ne samo o arhitekturi, već i o njoj kao društvenom projektu. Iz savremene perspektive relevantna je i značajna, posebno američka arhitektura. Je izgubila skoro sve socijalne karakteristike. U 60. i 50. arhitektura u ovoj zemlji, u SAD, bila je jako uključena u izgradnju modernog društva, ali danas arhitektura je uglavnom orijentisana na izgradnju privatnih kuća za bogate klijente ili za privatne muzeje, odnosno ikonične zgrade. Mislim da je izložba o jugoslovenskoj arhitekturi prilika i omogućava nam da podsjetimo našu publiku šta arhitektura u stvari sve može, da mora da ima socijalnu i društvenu funkciju da bi bila relevantna disciplina.
Private museums that build iconic sort of buildings. And so I think the exhibition and what Yugoslav architecture really provides is an opportunity to remind our audiences that architecture can indeed has to have a social function for it to be a relevant discipline.
And I think it is very interesting.
Rekla bih da je to jako zanimljivo i da bi se ljudima iz moje nekadašnje domovine jako svidelo da čuju ove reči.
When they will hear these words,
ja sam rekla da će biti, da će čuti.
A
šta ćete u stvari izložiti? Fotografije, makete, filmove, dokumentaciju?
All of the above.
Martin Ostirli kaže sve to. Sakupili smo priličan broj izuzetnih originalnih crteža i to je dobra pozadina izložbe. Imamo mnogo arhivskih fotografija, skupili smo ih iz različitih izvora. Imamo i savremene fotografije, naručili smo ih od jednog švajcarskog fotografa koji je putovao kroz nekadašnju zemlju i one će biti premijerno predstavljenje ovdje. Imamo i neke originalne makete, nema ih mnogo, ali ipak.
For the first time. Then we also have some original models, not many, but we do have some. Then we also
napravili smo i nove makete odabranih zgrada sa studentima arhitekture na Princetonu i iz još jedne njujorške škole. Imaćemo i filmove, nešto originalnog materijala iz epohe, a sarađujemo i sa Milom Turajlić, koju možda znate.
Both found footage, original material. We're collaborating with the filmmaker Mila Turajlić.
Yes.
Who you might know. So
yes,
she
now got to
da, dobila je jednu važnu nagradu nedavno.
Tačno, kaže Stirli, tri rada će uraditi sa arhivskim dokumentarnim materijalom iz epohe i materijalom izigranih filmova toga vremena. Imamo i video materijal snimljen dronom, savremeni materijal. Na njemu se vide radovi uglavnom iz urbanih sredina. Biće i umetničkih radova, recimo filmski radovi slovenačke umetnice Jasmine Cibic.
And then we also have some select artworks that we include, some of which are cinematic, for example, by the Slovenian artist. Her name is Jasmina Cibic.
Yes, yes, I know her.
Jasmina Cibic is also
yes,
artist.
Yes, yes. Oh, you have
da,
a very prominent name.
Da, imate vrlo značajne autore odavde.
Da, kaže Stirli, na primjer, u jednom radu ona koristi maketu Vjenceslava Richtera, Jugoslovenskog paviljona za Expo 1958. u Briselu kao muzički instrument.
I to je taj sad muzički instrument.
What was for you most
sad ga ja pitam jedno obično pitanje, šta mu je bilo najuzbudljivije, pogotovo jer je rekao da nije mnogo znao o nekadašnjoj arhitekturi Jugoslavije, a sada je dobro upućen.
Martino Stirli kaže, teško je na to odgovoriti. Iako je jako velika izložba, morali smo da napravimo prilično strogu selekciju.
strict selection because we could have picked.
Nismo mogli da uzmemo toliko mnogo projekata. Mnogo više od individualnih projekata, za mene je uzbudljiv taj neverovatan duh visoko kvalitetnih radova. Ja sam lično zadivljen s kulturskim ekspresionizmom nekih od spomenika.
Mislite na Bogdana Bogdanovića?
Da, na Bogdana Bogdanovića, ali i na Petrovu goru, Vojina Bakića. To su ikonični radovi. Vrlo me impresionira strukturni ekspresionizam. To je deo izložbe na kojem se predstavljaju tehnološke inovacije, odnosno kako je sve to primjenjivano. Recimo, hrvatski arhitekta Boris Magaš, koji je autor stadiona u Poljudu u Splitu,
za mediteranske igre.
Tačno, kaže Stirli. Uzbudljiva je i rekonstrukcija Skoplje posle zemljotresa. Ali i makedonskih arhitekata. Oni su realizovali vrlo specifičan brutalizam, vrlo skulturalan, jako dobrom taktilnom interpretacijom betona na fasadama.
Tactile interpretation of concrete as applied to the surface of buildings. And of course there are also.
Ima tu i vrlo zanimljivog internacionalizma. Ima arhitekata koji su proveli neko vreme u SAD, a onda se vraćali u Jugoslaviju i to znanje primjenjivali u realizaciji jedinstvenih projekata.
I'm obviously also very excited about a small section that deals.
Jedan deo izložbe odnosi se i na izvoz arhitekture, mislim na beogradski energoprojekt pre svega i na ono što su uradili pretežno u Alžiru. To je na našoj izložbi, iako su oni bili aktivni i na mnogim drugim mestima u Africi i na Srednjem istoku. Ovo je samo nešto od onoga što će biti na izložbi, a ima još mnogo drugih stvari. Najuzbudljivije mi je da smo u stanju da pokažemo ne samo formalni repertoar arhitektonskog delovanja jugoslovenskih arhitekata, već i vrlo širok repertoar živog materijala i uživanje u skoro laboratorijskim eksperimentima uživo. To je bila socijalna društvena laboratorija i uključuje širok dijapazon projekata.
Formal and also a social laboratory that, you know, led to a very diverse range of projects.
Zanimljivo da u to vrijeme niko od njih nije bio svjestan svoje važnosti, a sada nekoliko decenija posle vidimo kako je to bilo interesantno i živo. Mnogi od tih autora o kojima vi govorite predavali su mi na fakultetu i rekla bih da su bili vrlo obični i vrlo normalni ljudi. Bogdan Bogdanović je bio malo ekstravagantan, ali to je tako. On je uvijek bio tako. Sve da kažem da sam bila u MoMA-i i vidjela brojnu publiku, mnogo ljudi u muzeju. Kako je danas uloga MoMA-e, muzeja kao takvog? Ljudi dolaze u muzej, ali čini mi se da baš nemaju mnogo vremena da promisle, zastanu i da vide u stvari šta se tamo događa ili šta je tamo izloženo.
Ne znam, kaže Martino Stirli, nadam se da imaju vremena. Pretpostavljam da vrlo različita publika dolazi u muzej. Verovatno ima turista koji dolaze u New York i za njih je MoMA jedna od najvećih gradskih atrakcija. Nešto što se mora vidjeti bar jednom u životu. Ima onda New Yorkčana ili onih koji dolaze redovno iz drugih gradova i njih zanima naš kompletan program preko cijele godine. Želimo da budemo mesto, odnosno muzej koji provocira na razmišljanje, koji izaziva našu percepciju sveta kroz umetnost, arhitekturu i dizajn. Sve je to konstantan izazov. Ne dajemo gotove recepte, samo nudimo, a na publici je da izabere. Naravno, za to je potrebno vreme, izvesna otvorenost uma kod posetilaca. Ali na kraju krajeva sve je na posetiocima. Ako hoće da dođu i kontempliraju ispred Monetove slike, i to je sasvim u redu.
Have a contemplative experience in front of a Monet painting, that's also okay.
But if you really want, ako zaista žele da nešto nauče o nekom specifičnom umjetničkom aspektu 20. veka, moći će i to. Rekao bih da ima mnogo načina da poseta muzeju bude produktivna, to sve možemo da ponudimo.
Što će reći da je uloga muzeja danas da obrazuje i provocira.
Martino Stirli kaže, mislim da je uloga muzeja uvek bila da obrazuje. Mi se i vodimo kao obrazovna državna institucija. To je zapravo naša misija. Rekao bih da više nego ikad pre moramo da stvorimo uslove za diskusije o kulturi.
Want to assume the role of a platform for conversations.
O ulozi umetnosti u društvu.
About the role of art in society.
Želimo da obezbedimo platformu za kontekstualizaciju umetnosti, što jako muči mnoge od nas u savremenom društvu. I čini mi se da možemo nešto da uradimo po tom pitanju. Ne bi li ljudi razumeli o čemu se radi i ne bi li čuli različita mišljenja? Umetnost i arhitektura mogu da omoguće refleksiju i postavljanje kritičkih pitanja.
I sad ga ja pitam da li je zadovoljan radom u muzeju jer dolazi iz univerzitetskog okruženja.
Yes, kaže Martino Stirli. Jesam.
Sve se on slaže, da.
Muzej mi omogućava da se bavim i univerzitetskom karijerom. Nema onoliko vremena koliko sam imao pre za čitanje knjiga i pisanje, ali još uvek ga ima i koristim ga. Što se očekuje od mene? Naše izložbe su istraživačke i očekuje se da proizvedu i pokažu nova znanja. Muzej mi je sjajna platforma da prikažem sopstvene ideje i vizije i to u vrlo komunikativnoj formi. To je i odgovornost. Ponekad je malo teško, ali je to fantastična prilika da oformite diskurs i usmirite ga. A pre svega da svoje istraživanje publikujete javnosti.
I šta ćete uraditi sa eksponatima sa izložbe o ex-Jugoslaviji? Da li će nešto ostati u vašim kolekcijama? Ili šta ćete?
Martino Stirli kaže, nadamo se da ćemo biti u prilici da neke radove uključimo u stalnu kolekciju muzeja. Još nismo počeli pregovore jer za to treba vremena. Ponešto nam je već u fokusu i naša namera je da to i otkupimo. Nadamo se da ćemo to i uspjeti. To je jedino moguće sa crtežima i fotografijama. Ono što je već u privatnim kolekcijama, ostaće tamo. Stvar je u balansu. Ne želimo, i sad ću opet reći jednu važnu stvar, postoje opasnost od kolonizacije. Ne želimo da izmestimo stvari iz njihovog pripadajućeg konteksta. Ima mnogo stvari za koje znamo da je u redu da ih imamo. I ima delova kolekcija koji neće umanjiti značaj materijala koji će ostati u regiji, kaže Martino Stirli.
is still going to remain in the region.
It is opening on 28th of July.
Ja pitam da li 28. jula otvaranje bila jedna ta varijanta. On kaže,
otvaranje je 15. jula.
I ostaće otvoreno do...
Do 20. januara 2019. godine.
Eto,
bio je to razgovor sa...
I sad ja definišem da je pred par godina počela priča o jugoslovenskoj arhitekturi na Venecijanskom bijenalu, kad je Rem Koolhaas to predstavio pred prošlog bijenala u Veneciji.
Slaži se, Martino.
Zahvaljujem se jednom drugom. I zahvaljujemo, bilo nam je jako... Uzbudljivo.
Dakle, bio je to Martino Stirli, čovjek je glavni kustos za arhitekturu i dizajn u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku. Sad idemo malo na Billy'a Joela, koji će nas vratiti u 76. godinu i reći
kad
nešto
je nastojala ova arhitektura?
I reći nešto o Njujorku kao stanju duha.
Grad.
The New York.
Emisija Grad Radio Beograda 2. Idemo u Ameriku. Vladimir Kulić na vezi. Vlado, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, Vlado.
Koautor izložbe koja se sprema u MOMI, sad već nekako sitno brojite, otprilike oko mesec dana, dotle arhitektura u Jugoslaviji 1948-1980. Na početku je betonska utopija. I negde mi se čini da i ti i sam Martino Stirli imate vrlo interesantnu poziciju. Dolazite iz Evrope, radite izložbu u Americi i čini mi se da obojice, pa ali me zanima i negde tvoje viđenje te naše arhitekture iz oba ugla. Kako je vidiš kad je sad gledaš malo preko bare, rekla bih?
Pa ja je uvek gledam sa obe strane. Ja sam u Americi sada već skoro 17 godina i na neki način došao sam ovamo sa idejom da je istražujem i na neki način sa idejom da ona treba da bude stavljena na internacionalnu mapu. Tako da, s jedne strane, ja sam za tih poslednjih 17 godina zaista mislio da tu, i čvrsto verovao da tu postoji jedan korpus građevina koja apsolutno zaslužuje da bude upisana u internacionalnu mapu moderne arhitekture. A s druge strane, činjenica da se to sada zaista i dešava je potpuno gotovo nadrealno i ispunjava me sada kako se izložba približava i sve većim nervozom jer je pitanje koliko će to zaista imati uspeha i kakav će biti prijem, ali svejedno prilika je zaista bez paralele u prošlosti.
Vlado, ako mogu da dodam...
Nadam da će dobro proći.
Da, nadamo se svi. Dakle, u intervju koji smo upravo emitovali sa Martinom Stirlijem, to je Martino nekoliko puta spominjao kolonijalni princip, želeći da naglasi kako ta izložba bi trebalo da bude izvan tih okvira mišljenja i tako dalje. Koliko je bilo teško ipak u Americi izboriti se za ovu izložbu u Muzeju moderne umetnosti?
Ja o tome ne mogu da govorim, jer je inicijativa zaista došla od Martina i sa momine strane, i kada je to manje više već bilo izvesno da oni žele da rade, u tom trenutku su oni stupili sa mnom u kontakt. S druge strane, postoji izvesna fama u Jugoslaviji koja seže čak i dublje u prošlost, ali poslednjih 7-8 godina se u izvesnim arhitektonskim krugovima pa i široj publici pojavilo jedno intenzivnije interesovanje i za region, a konačno i za sam period, 50-ih, naročito 60-ih, 70-ih godina. Trenutno je u toku nekoliko verzija izložbi o brutalizmu. Recimo, trenutno je u Beču veliki SOS brutalizam. Tako da mislim da se tu ukrstilo nekoliko različitih pravaca interesovanja koje su potpomogla održavanje ove izložbe.
Negde se govori o hladnom ratu, još uvek se mislilo, ili mnogi govore da mi pripadamo tom nekakvom socijalističkom bloku, pa se onda mi iz Jugoslavije nekako očajnički trudimo da objasnimo da to nije tako. Čini se da će ova izložba možda definisati ili pokazati kako to u stvari su stajale.
Pa ja nisam previše optimista da će ova jedna izložba tako magično sad promeniti popularno mišljenje, ali mi smo radili sa idejom da se to dogodi. Da, ti stereotipi o hladnom ratu su u Americi, pa i ne samo u Americi, još uvek vrlo čvrsto ukorenjeni. Na mnogo načina izložba pokušava i trudi se da ih podrije i da ih izmeni. Vidjet ćemo koliko će to biti uspešno i koliko je u suštini čak i sama arhitektura dovoljan medij za tako radikalnu promjenu, ali svakako nam to jeste bio cilj.
Vlado, imaš jedan jako zanimljiv intervju u novostima,
u Zagrebačkim,
dakle, i tu govoriš o nečemu što smo jako propustili, odnosno o mnogim stvarima koje smo propustili kad je reč o tom prelasku ili onome što se ovde naziva tranzicijom i tako dalje. Ta tranzicija, dakle, kao da je bila vraćanje unazad, kao da smo izgubili mnogo toga do čega smo bili došli u onom periodu upravo između 48. i recimo 80. Tu pre svega spominješ stanovanje. Dakle, princip stanovanja 70-ih i možda 80, odnosno 60-ih i 70-ih godina ovde u Beogradu i u ostatku Jugoslavije. Dakle, voleo bih da nešto još dodaš onome što se može naći na internetu.
Aha, da, čini mi se da u tom intervju pominjem kako su u Jugoslaviji bile razvijene čitave mikrokulture projektovanja, gde su ne samo pojedinci, već čitave grupacije arhitekata i u pojedinim delovima Jugoslavije, a i širom teritorije Jugoslavije razvijali sposobnosti i veštine i vrlo specifične načine rešavanja određenih arhitektonskih problema, kao što je recimo bilo stanovanje. Pa tako u Beogradu koji se bave arhitekturom već decenijima govore o takozvanom beogradskom stanu, gde su razvijene veštine da se na malom prostoru u relativno skromnim prostornim standardima razviju osnove, planovi stanova, tako da oni budu ne samo funkcionalni, već i da stvore prostor koji je prijatan, koji je upotrebljiv, koji lepo izgleda, koji na kraju krajeva deluje tako da je stan mnogo veći nego što on zaista jeste. I to zaista jeste bila jedna vrlo rigorozna veština projektovanja da u vrlo funkcionalističkim uslovima, gde vam je svaki centimetar značajan, vi razvijete plan stana tako da imate duge vizure kroz stan, tako da čim uđete u stan vi vidite direktno prozor sa suprotne strane, nikad ne ulazite u, ne znam, vrata od WC-a kao što se često dešava, a pri tome je stan vrlo jasno se može namestiti bez mnogo razmišljenja. Tačno znate gde ide sto za obedovanje, gde ide krevet, gde ide sofa i nema mnogo petljanja sa nameštanjem stana. Kada sam pre nekoliko godina radeći sa studentima ovde u Floridi analizirao neke od novih stambenih naselja, bio sam potpuno šokiran koliko je to izgubljeno, jer su u mnogo slučajeva stanovi mnogo veći po kvadraturama, ali je prostor organizovan tako da vi ne možete da namestite te stane, te stup usred hodnika ili prostorije, imate nekakve prostore koje su čudnih oblika. Tako da ta veština funkcionalnog, a pri tome zanimljivog prostora koja je razvijena u Beogradu, čini mi se da se tako reći izgubila. A ja se još uvek sećam kao student, pošto sam zakačio kraj tog perioda, da smo čak i mi na fakultetu bili još uvek dosta rigorozno učeni kako da to radi. Mislim da je takvih mikrokultura bilo i drugde u Jugoslaviji i neke opstaju, ali većina čini mi se da je nestala.
Koliko se ja sećam, kod profesora Branka Aleksića mi smo radili na drugoj godini, ja se sećam da smo imali 9 tipova stanova u jednoj zgradi i za jedno naselje. Međutim, kako ste sređivali sa, ne znam kako da ih nazovem, sa saradnicima iz bivše Jugoslavije? To je veliki projekat, vas dvojica, znači Martino Stirli, vi nikako niste mogli, niti ste mislili da to uradite. Znači imate saradnike iz raznih jugoslovenskih centara ili država sada.
Da, bez njih to izložba apsolutno ne bi bila moguća. To je bilo potpuno jasno od samog početka. Mislim da to nekako pre nego što je bilo ko od nas ušao u taj tim, to je bilo potpuno očigledno da i tu moramo da se oslonimo na kolege koji su došli zaista iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Jedna od ideja jeste bila da pokrijemo što više, što je moguće više čitavu teritoriju bivše države. Veliki broj kolega su prijatelji i kolege s kojima sam ja već dosta i radio u prošlosti. Pre 6 godina smo kolega Marijan Brduljaš i ja započeli veliki projekat nedovršene modernizacije.
I betonske spavače posle.
Posle Maro je radio betonske spavače. Bilo je tu raznih projekata sa raznim kolegama, sa Jelicom Milanović, sa Sanjom Horvatinčić iz Zagreba, o spomenicima, o raznim drugim temama koje su se umeđu vremenu pojavile. Tako da mi tu imamo jedan dosta širok krug kolega koji se bave ovim temama već dosta dugo i sa kojima vrlo lepo sarađujemo onako već dugi period. Tako da izložba apsolutno bez njih ne bi bila moguća, oni su, njihov doprinos je zaista neprocenjiv na mnogo različitih načina, od toga da su uspeli da onako u arhivskom žargonu iskopaju stvari za koje niko nije znao da više uopšte postoje, do toga da su nam oni bili presudni u komunikaciji sa institucijama i pojedincima koji nam pozajmljuju materijal za izložbu. Da, tako da je nas koliko, mislim da nas ima jedno 12-13, sve zajedno 14 čak čini se u ekipi. Oni su podjednako autori izložbe koliko i Martina i ja.
Da. Vi se opirete tezi koja je ovde dosta česta, da arhitektura tog perioda koji se obrađuje na ovoj izložbi u MOMI ili koja će biti obrađivana, dakle, da je to stvar političke nomenklature i ideologije. I zaista je interesantno pitanje kako su našli prostor za sopstvenu autorsku slobodu svi ti autori koji će biti tamo izlagani, od Bogdana Bogdanovića do Neidhardta.
Pa to je vrlo zanimljivo pitanje, svakako. S druge strane, mislim da onako kada razgovaramo o odnosu arhitekture i politike, ja sam istoričar, tako da nekako od početka se time i bavim. I što se više time bavim, sve više verujem da bez obzira na političke okolnosti koje oblikuju arhitekturu, koje su zadatost u kojoj arhitekti deluju, profesija uvijek ima izvesnu meru slobode u svom odgovoru na te zadatke. U krajnjem slučaju političari ne crtaju građevine, tako da ta izvesna medijacija između politike i građane okoline je uvek na spar arhitekata. S druge strane, ono što jeste bila zanimljiva situacija u Jugoslaviji je da je posle 1948. Na neki način ideja kreativne slobode zaista bila ugrađena u temelje samoupravnog sistema. Znate, od onog čuvenog Krležina govora na kongresu državnika u Ljubljani. To zaista jeste bilo jedan od temelja kulturne politike. I to je vrlo brzo negde i u arhitekturi dobilo svoje odlike. Možda čak i arhitektura prednjačila i u odnosu na ostale sfere kulture, jer još i pre razlaza sa Staljinom 1948. godine, arhitekte su vrlo jasno i vrlo jako se odupirali nametanju historicističkog socrealizma, koje je dolazio iz Sovjetskog saveza, upravo zato što je bio veliki broj modernista, arhitekata koji su različitih razloga, ali često upravo zahvaljujući učešću u ratu na strani partizana, imali izvesnu političku moć da kažu da šta treba, šta ne treba se radi i da se odupru diktatu politike. Jer su sami bili deo te politike.
Da.
Vlado, hvala. Nadam se da ćemo se ovog leta videti u Beogradu i u ovom studiju. Vlada Kulić.
Hvala vama na pozivu.
Eto, hvala Vlado.
Vlada Kulić, koautor izložbe koja će biti otvorena 15. jula u njujorškoj MOMI, Betonska utopija arhitekture Jugoslavije 1948-1970.
A nam ostaje da se pitamo šta sa tom arhitekturom danas, je li to postala arheologija nova, nešto, mene to podsjeća na ono što se desilo kad su Sloveni navrnuli na Balkan, dakle oni su rušili stare antičke gradove jer nisu bili u njihovom sistemu mišljenja i pravili su zemunice, zemunice.
Hoćeš zove, reći da modernističke arhitektiranje u sistemu mišljenja ovog
sveta. Svet će znati
da
za nju, a nisam siguran da ćemo mi znati koliko je ona važna.
A potraži me u sjećanju.
Da.
Ovo je bio Grad, ton Milenko Mićanović, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
A ovo je Darko Rundak.
Ova dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, negdje duboko u nas i tu zauvijek ostanu. Tu ćeš sresti davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi. Ko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje ti je Jorgovan rasuo perle, gdje ti je proljeće dotaklo usne i pobjeglo. Potraži me u predgrađu, kraj vlakova što prolaze, bićemo sami u pjesmama ptica ko nekada.